Krásný den vám od mikrofonu Českého rozhlasu Pardubice přeje Šárka Rusnáková. Dnes se spolu vydáme do Pardubic, tedy do okrajových částí tohoto města. Zamíříme do Rosic nad Labem, kde si třeba připomeneme původní tok Labe, nebo že v jeho blízkosti stával ještě v 15. století hrad. Pak se přesuneme do Ohrazenic za jedním unikátem a na závěr nás čeká procházka Studáneckým lesem. Příjemný poslech.
Východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice nás dnes povedou po okrajových částech Pardubic, kde si potvrdíme, že je tady spousta krásných věcí, krásných staveb a taky třeba prostorů, kam se dá vydat na procházku. Začínáme v Rosicích nad Labem a jsme tu s předsedou klubu Přátel Pardubicka Janem Řeháčkem, který nás zavedl ke starému kostelu.
Nacházíme se teď u kostela svatého Václava v Rosicích nad Labem, který pochází z roku 1583, když byl postaven po požáru Rosic nad Labem, který zachvátil tu obec, ale i ten kostel, který zde původně byl dřevěný, takže my teď stojíme u té nové stavby z konce 16. století.
Vy říkáte nová stavba, to se moc neslučuje s tím koncem 16. století. A co to tam slyšíme? Vlak tady odtud kousek houká?
Ano, je to slyšet vlak. Tady železniční trať na Hradec Králové a dál směrem na Liberec. To je také zajímavá věc, o té bychom si mohli také popovídat, jak se ta železniční trať stavila, protože původně ta železnice vedla o kus jinde v těch Rosicích, než vede dneska.
K tomu se ještě dostaneme, půjdeme se tam podívat k železniční trati tady v Rosicích nad Labem. Já ještě chci říct, kde kostel vlastně naši posluchači najdou, je to směrem na Svítkov.
Původně to tady vypadala ta situace úplně jinak, ono ty Rosice od Pardubic, dnešních Pardubic se nacházely poměrně daleko a ta obec měla spíš tak opatovickému klášteru, patřila pod opatovický klášter, kde ti opati zde měli takové hospodářské zázemí, protože tady byl mlýn, byl tady pivovar a těm opatům z těch Rosic se dodávalo pivo, dodával se jim umletá mouka a byla tady právě i ta fara, při které stával a stojí ten kostel, takže ta vazba byla spíš na ten opatovický klášter a ta cesta, o které hovoříte, která vede do Svítkova, tak se linula úplně jinak, protože původně tady býval přívoz přes starý Labský tok, protože ten tok řeky Labe se několikrát měnil, meandroval.
Tam se půjdeme taky podívat k Labi. Pojďme se ale teď vrátit k tomu kostelu. My jsme ho obešli, jsme na druhé straně od silnice a vidíme tady ještě jednu stavbu.
Je to dřevěná stavba zvonice, ona, ta stavba teda je dřevěně pobytá, ale ta vnitřní konstrukce je kovová. Je z roku 1970, protože původně zde stávala zvonice jiná, také dřevěná, trošku na jiném místě a ta byla schátralá. Někdy v 50. letech 20. století byla snahou tu zvonici zrekonstruovat, protože se vychylovala na severní stranu, ale při té rekonstrukci se zjistilo, že je tak schátralá, že ji bylo potřeba zbourat. No a tak tady stojí tahle ta dnešní menší, skromnější, než byla ta původní na těch starých fotografiích, ale je tady zvonice.
Mě ještě zajímá kolem kostela, býval hřbitov, tady taky byl?
Býval tady také hřbitov v minulých dobách, dneska už hřbitov kolem kostela není, hřbitov v Rosicích nad Labem se nachází a ten byl založen dokonce poměrně dávno, někdy v 16. století, po tom požáru města. A není bez zajímavosti, že vlastně sloužil nejen pro ty Rosice, ale sloužil pro oblast Svítkova, která vlastně na druhém břehu řeky Labe, takže když byl pohřební průvod, tak ty lidé z toho Svítkova jezdili přes ten přívoz na té lodi tady na hřbitov do Rosic nad Labem.
Tak se pak půjdeme podívat i k tomu Labi. Mě by ale zajímalo ještě to, my se tady díváme teď na zbouranou hřbitovní zeď. Vy jste říkal, že původně tady ta zeď byla. Jenom připomínám, že jsme z druhé strany toho kostela, kde se staví tady nějaké domy, tak možná to s tím souvisí.
No, netuším, jestli to s tím souvisí. Vznikají tu nové stavby, tak jako všechno prochází tady vývojem, tak i tady kolem toho rosického kostela dochází ke změnám. Nedaleko je vlastně škola, která zde byla postavena v 80. letech 19. století a ta škola stojí na místě té nějaké původní školy, která zde byla už od 16. století, takže my jsme vlastně v centru těch Rosic, kde je kostel, škola, fara a kolem toho se soustředilo to obyvatelstvo, to osídlení, takže i ty budovy, které jsou zde kolem, tak jsou kolikrát několik století staré.
A do Rosic nad Labem se v dnešních výletech Českého rozhlasu Pardubice z okrajových částí tohoto města vrátíme i po písničce. Ve výletech Českého rozhlasu Pardubice z okrajových částí Pardubic jsme popošli jen pár, řekněme, desítek metrů od kostela po silnici směrem na Svítkov a vidíme tady nějakou vodní hladinu. Jsme tady společně s předsedou klubu Přátel Pardubicka Janem Řeháčkem.
Tak díváme se na vodní tok původního toku řeky Labe. Dneska už to je slepé rameno. A tudy po staletí ta řeka Labe takhle tekla, meandrovitě se točila a v těchto místech, kde vlastně stojíme a sledujeme tu vodní hladinu, tak býval i dřevěný most, který zde býval po druhé světové válce, než byla provedena regulace Labe a ještě předtím, než tady stál ten most, tak tady byl i přívoz, protože odsud se lidé dostávali do toho Svítkova nikoli přes most a tu dnešní lávku, která je o kus dál, tam se dojdeme podívat, ale přes přívoz lidi přejížděli z Rosic do Svítkova a naopak a těch přívozů tady bylo několik. O kus dál byl ještě jeden další přívoz na hladině řeky Labe.
My jsme před chvílí mluvili o tom, že pozůstalí jezdili na pohřeb i ze Svítkova přívozem. Vy jste nám ukázal fotografii, z jakého je to období?
Ta fotografie je z období někdy 50. let 20. století, kdy je tady vidět střecha toho kostela svatého Václava, je tady vidět farní úřad a právě most přes někdejší tok řeky Labe, který vlastně spojoval ty oba dva břehy. Takže to je někdy z 50. let 20. století fotografie.
Ten most tady už vůbec není vlastně. Možná vy jste mi upozorňoval, že tam na tom ostrůvku, který tam je, že by to mohlo vypadat jako pozůstatek mostního pilíře.
Mostního pilíře, ano. Je vidět na té hladině takový ostrůvek, kde je pozůstatek toho mostního pilíře.
Člověk by si toho běžně nevšiml, ale myslím si, že když naši posluchači sem zamíří a podívají se, takže stejně jako já, když jste mi to ukázal, tak i oni uvidí, že skutečně je to důkaz toho, že tady stával ten most. Ale my půjdeme ještě dál o kousek.
K dnešnímu mostu, který spojuje Svítkov a Rosice. A tam si povíme něco dále.
Společně s Janem Řeháčkem z klubu Přátel Pardubická jsme došli na rozhraní, kde po pravé straně máme slepé rameno řeky Labe a po levé už nám teče Labe.
Jsme stále v Rosicích nad Labem, ale hnedka poblíž lávky nebo mostu, která spojuje Rosice nad Labem a Svítkov, dneska obě městské části Pardubic. A tady se ta situace hodně změnila, protože na starých mapách je vidět, jak se to Labe meandrovitě stáčelo. Kdybychom šli podél toho slepého ramena kus dál po proudu, anebo je podél toho dnešního toku řeky Labe, tak několik stovek metrů dojdeme k místu, kde stávala tvrz, blatník, nebo také blatnický hrad. Lidé asi si myslí, že hrad jediný tady na Pardubicku byla Kunětická hora, ale ve 14. století tady byl ještě jeden takový hrad nebo tvrz, kterým byl zajímavý tím, že měl dvě věže a na břehu byl padací most, kudy se vcházelo do takové opevněné oblasti, která sloužila k obraně toho následujícího hradu. Byla tam taková kulatá, kruhovitá věž s ochozem a odtud právě bylo možné útočit nebo bránit to území před někdejšími útočníky. No a pak dále se vcházelo přes dřevěný most a uprostřed rybníka nebo nějakého vodního prvku byla čtverhraná zděná věž, kde vlastně ten majitel toho panství, který byli páni z Blatníku, Ctibor z Blatníku třeba, tak tam bydleli. Čili ta věž, která byla okrouhlá, tak ta sloužila pouze k obraně a ta druhá věž, která byla čtverhraná, tak ta sloužila k ubytování. Tak to zajímavá konstrukce tady stávala. To bylo, jak jsem zmiňoval, 14. století a v roce 1421, když byl vypálen husity opatovický klášter, tak vlastně byla poničena i tato blatnická tvrz a posléze zanikla a zdivo z té tvrze i ty kameny byly použity na zpevnění Labského toku a dneska vlastně potom nejsou žádné pozůstatky, protože do těch míst se už rozšířily chemické závody, které tady jsou v Semtíně.
Takže se tam ani podívat nemůžeme.
Přesně tak, tam stojí prostě chemický areál a tam se podívat vůbec už nemůžeme, ani potom už nezůstalo.
A v Rosicích ve výletech Českého rozhlasu Pardubice ještě chvíli zůstaneme. Poslouchejte nás i za pár minut. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice. Stále jsme v Rosicích nad Labem a teď vlakovém nádraží. Jak vypadalo v minulosti, tak o tom budeme mluvit společně s předsedou klubu Přátel Pardubicka Janem Řeháčkem.
To nádraží je zmodernizováno, to asi 2 roky. Ale ten původní duch nádraží si myslím, že zůstal zachován. Konec konců nedaleko té nádražní budovy je bývalá vodárna, kde ještě se čerpala voda do parních lokomotiv a z té vodárny je dneska železniční muzeum, takže i ty artefakty té historie tady zůstávají zachovány. A ona ta železnice s těmi Rosicemi nad Labem je spjatá. V roce 1856 se tady stavěla železniční trať na Hradec Králové a na Liberec, ale ta nevedla těmito místy, to nádraží tady nebývalo. Z Pardubického nádraží ta železnice dělá takový větší oblouk a až když se stavěla další železniční trať směrem na dnešní Havlíčkův Brod v roce 1871, tak ta původní trať, která byla asi 200 metrů odsud, byla zcela opuštěna, postavena nová železniční trať. A od té doby, od těch 70. let 19. století, tady to zajíždění do Rosic, to couvání těch vlaků, které jedou dále na Chrudim, tak couvají do těch Rosic nad Labem. No a když tady byla postavená ta nová trať v tom roce 1872, tak už tady v té době vzniklo železniční nádraží. Rosice tak dostaly železniční spojení s Pardubicemi. To se projevilo tím, že tady vlastně za tím nádražím začala vznikat průmyslová čtvrť, kdy hnedka byla postavena dílna na impregnaci pražců železničních, také pila, která za 20 let vlastně co fungovala od toho roku 1872 do začátku 90. let 19. století, měla za následek ta pila, že vlastně tady zmizela řada stromů v okolních lesích. Bylo to nahrazeno jinou továrnou, byla tady továrna na rafinaci cukru.
Je opravdu slyšet, že jsme teď na nádraží. Vy jste mluvil o tom, že tady začal vznikat průmyslový areál. Co z toho do dnešních dnů, z těch nejstarších továren, asi moc nezbylo?
Nezbylo už vůbec nic, ten cukrovár tady fungoval do 30. let 20. století a dneska už ta průmyslová čtvrť, už tady sídlí soukromé firmy. Ono to mělo, ta železnice, ještě jeden význam pro ty obyvatele Rosic, protože dostali dopravní napojení s Pardubicemi. Do té doby se dostat do Pardubic z Rosic nad Labem nebylo vůbec jednoduché. Silnice nevedla tak, jako je dnes, ale když chtěli obyvatele Rosic se dostat do Pardubic, tak museli až do Ohrazenic, z Ohrazenic pak do Cihelny a z Cihelny pak přes ten Labský most, který byl blízko zámku, se dostali do Pardubic. Takže jakmile byla zbudována železniční tratě, bylo tady postaveno nádraží, tak bylo rychlejší spojení mezi Pardubicemi a Rosicemi právě tím vlakem.
No, jak jste zmiňoval na začátku našeho povídání, Opatovice nad Labem, opatovický klášter. V Opatovicích ta trať je taky zvláštní, taková, jede to vlastně na jednu stranu, na druhou stranu. To souvisí s tím, že tady byly soukromé železnice kdysi v minulosti.
Ano, je to tak. Trať, která vedla z Pardubic na Liberec, stavila tehdy jiná společnost, než ta, která stavila pak trať na ten německý nebo Havlíčkův Brod. A třeba na tom pardubickém nádraží, takzvaném starém nádraží, které dnes už nefunguje, to nádraží sloužilo pro všechny ty společnosti, které provozovaly tu železnici, což tehdy nebylo zvykem. Tehdy bylo zvykem, že každá železniční společnost si stavila svá nádraží.
Vy jste mluvil o tom, že Rosice spadaly tady pod ten klášter v Opatovicích. A zmiňoval jste, že tady byly ještě jako stavby, které souvisely s tím klášterem, pivovar a tak. Ví se, kde to bylo?
Neví se, kde to bylo. O tom pivovaru je pouze pověst a je to asi pravděpodobné, že to bylo hospodářské zázemí Opatovického kláštera, na to jsou doklady, na to jsou nějaké finanční knihy. Když pak zanikl Opatovický klášter, tak ty Rosice připadly pod Kunětickohorské panství. To bylo potom v roce 1421. No a pak už je to spojeno s etapou Perštejnu. Když Perštejnové přišli do Pardubic, tak koupili ty Kunětickohorské panství a pak už to bylo součástí Perštejnského domínia.
Rosice bývaly samostatnou obcí, kdy se připojili k Pardubicím.
Rosice bývaly samostatnou obcí až do druhé světové války. Pak vznikl uměle vytvořený celek zvaný Velké Pardubice, kdy byly připojeny Rosice, Svítkov a další obce pod Pardubice. Po druhé světové válce ty Velké Pardubice zanikly, takže se Rosice zase osamostatnily a součástí Pardubic jsou od roku 1976.
Z Rosic jsme se společně s předsedou klubu přátel Pardubická Janem Řeháčkem přesunuli ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice do Ohrazenic. Takže jsme stále v okrajové části Pardubic. Ohrazenice, souvisí to nějak s ohradou?
Je to tak, ten název souvisí s tím, že místní majitelé těch domů a nemovitostí a usedlostí zemědělské půdy často trpěli tím, že z okolních lesů zvířata jim okusovali jejich plodiny, jejich produkty a tak kolem toho stavili ohrady. Aspoň takhle se to traduje, že Ohrazenice jsou na základě ohrad.
Takže tady dřív byla divočina v podstatě okolo.
Tady to opravdu, i ty Ohrazenice byly dlouho malá vesnička, pouze o několika staveních, kde byl rybník, protékal tady potok a nějaký rozvoj tady začal v podstatě až opravdu 19. 20. století. Do té doby to byla malá nevýznamná vesnička.
Když jsme byli v Rosicích, tak jsme mluvili o tom, jak se připojili k Pardubicím. Víte to taky o ohrazenicích?
Ty ohrazenice na tom byly podobně. Ty vlastně se staly za druhé světové války také součást toho vzniklého celku Velké Pardubice. Pak se po druhé světové válce odpojily, až v 60. letech 20. století se staly součástí Pardubic natrvalo, že od dneska je to městský obvod Pardubice 6, stejně jako Rosice nad Labem. Čili zajímavé, že lidé z ohrazenic mají vlastně toho starostu a radnici v těch Rosicích nad Labem.
Nicméně, ohrazenice mají takový unikát.
Ano, tím unikátem tady je taková kolonie finských domků, dřevěných montovaných staveb, u kterých stojíme, vlastně vidíme červené budovy s pobitými prkny, červeně natřené. Těch domků tady bylo postaveno 50 dvojdomků a ta historie vlastně se začala psát někdy před druhou světovou válkou, kdy z oblasti Semtína vznikla chemická oblast, chemické továrny, a nastupovala zde velká část zaměstnanců a ty lidi bylo potřeba někde ubytovat, tak vznikl jakýsi plán, že by se zde ubytovalo větší množství lidí a ještě se nestavily polabiny, velká sídliště panelová. A vznikla právě takovýto návrh vlastně jakéhosi zahradního města, kdy vlastně, když vidíme ty dvojdomky, tak kolem je zahrádka. Zajímavost je, že kolem těch domů nejsou ploty, že mají živý plot, tak jsou odděleny vlastně ty jednotlivé stavby. No a tento nápad se docela ujal, hledalo se lokalita, kde by se to mohlo postavit. Jednou z variant bylo, že by to bylo v Doubravicích, které jsou blíž tomu Semtínu. Nakonec teda vyhrál návrh, že se postaví zde v Ohrazenicích.
Proč vlastně finské domky? Proč se jim říká finské?
Za druhé světové války, když byla válka mezi Finskem a Sovětským svazem, tak Finové přišli o určitou část území a byli to Švédové, kteří vymysleli takovýto stavebnici montovaný domku a pomohli tomu Finsku a dodali jim stavby za ta obsazená území. No a ačkoliv teda technologie pochází ze Švédska, tak se tomu zžil název finské domky, protože se to ujal finská firma, která začala tyto stavby montovat. A po druhé světové válce v rámci nějakých výměnných obchodů mezi Finskem a Československem došlo k tomu, že teda do Ohrazenic přijel jednou v roce 1949 nebo do Rosického nádraží, kde jsme se stavovali, přijel vlak s díly na tyto montované domky a ty se zde začaly stavit v roce 1949 a v roce 1952 se sem stěhovali první nájem.
Tak ale vypadá to stále dobře, ty domky tady.
Majitelé pravděpodobně udržují, stojí to asi nějaké úsilí. Nikdy jsem v tom domku vevnitř nebyl, ale myslím si, že vypadají zajímavě, že to je takové nezvyklé. Ještě nějaké podobné domky vlastně v těch Doubravicích byly postavené taky, ale to je trošku jiného typu, ty vypadají jinak. A ještě někde jinde po Československu vlastně podobné kolonie jsou, ale nemyslím si, že takhle rozsáhlé a takto zachovalé, že když to procházíte těmi uličkami, tak vypadá to zajímavě.
Tak to byly Ohrazenice a finské domky a ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice se za chvíli vydáme do další okrajové části Pardubic. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice z okrajových částí tohoto města. No a my jsme se teď vypravili do jeho další části, nacházíme se na Dubině a společně se starostou pardubické městské části 3 Vítězslavem Štěpánkem vstupujeme do, já bych řekla, rarity, protože je tady po levé straně sídliště a po pravé straně les.
Ano, to je obrovská deviza tady našeho sídliště, že máme v blízkosti Studánecký les, který je součástí lesu města Pardubic. Studánecký les má asi 70 hektarů a na jeho severní straně je sídliště Dubina a na západní straně jsou vlastně Slovany, kde jsou rodinné domky.
Je to pravda, že lidé tady hlavně z téhleté místní části, ale i z Pardubic určitě obecně vědí o Studáneckém lese, ale já bych řekla, že návštěvníci můžou být překvapeni, že skutečně ten pravý les se nachází hned vedle sídliště. Já jsem se vás ptala, co to je za ulici, kterou teď vcházíme, vy jste mi to tak vtipně pojmenoval, kde jsme.
Lidi tomu tady říkají Centralstraße nebo Centrální park, který až od Pergoli se táhne až tady k lesu a je to taková soustava s lavičkami, se zelení, se stromy, klidná oáza, která je často využívaná, než se přijde do toho Studáneckého lesa.
Jenom bych ještě doplnila, že tedy Studánecký les, jak jsme si řekli, je součástí lesů města Pardubice.
Městské lesy mají asi 450 hektarů a patří mezi ně Studánecký, Spojilský, Svítkovský, Nemošický, Doubravický a lesopark na Dukle.
takže není největší, ale je určitě velmi zajímavý. My se tady teď posadíme na lavičku, pane starosto, co říkáte, že bychom si něco o historii tohoto místa řekli tady, protože jsou tady odpočinkové takové zóny, části, kde člověk může spočinout, tak ty stromy jsou tady hodně vzrostlé.
No tak studánecký les, jak už jsem říkal, má asi 60 hektarů, má téměř obdélníkový půdorys s podélnou osou ve směru jihovýchod a severozápad. Původně tady v pozdním středověku byly vybudovány 4 rybníky. Jeden se jmenoval Studánka, druhý Stříbrnej a pak tady byly, myslím, asi 2 nějaké menší rybníky. A ty rybníky byly součástí východní pardubické rybniční soustavy a byly všechny napájené z náhonu Zmínka, což je tady náhon asi nejznámější v okolí. A tato soustava byla vybudována asi na přelomu 15. a 16. století za vlády pánu Sperštejna. V roce 1780 tady bylo provedeno zmapování a správa pardubického panství se rozhodla rozdělit některé ladem ležící pozemky a pozemky, které tolik nerodily, dát novým osadníkům do takzvaného dědičného nájmu. No a právě podle dostupných informací se jednalo mimo jiné o vysušené rybníky. Ty rybníky se jmenovaly Staročernský, Strejček, Spojil a Studánka. A tím vlastně byl položen základ okolním obcím, a což je vlastně Staročensko, Studánka a Spojil. No, postupně se dařilo ostatní pozemky v místech nynějšího studáneckého lesa vysušit a převést na zemědělskou půdu. A právě to, co bylo převedeno na zemědělskou půdu, tak tam v dnešní době je převážně zastavěná lokalita sídliště Dubina. Další plochy po zbývajících rybnících byly zalesněny a dokonce od toho 19. století se již hranice studáneckého lesa nezměnila. Jediným takovým významným zásahem se stalo vybudování nové komunikace ve směru na Dašice, která z lesa oddělila úzký pruh podél železniční trati.
No a do studáneckého lesa se vrátíme ve výletech Českého rozhlasu Pardubice už po písničce. Pokračují výlety Českého rozhlasu Pardubice. Z okrajových části Pardubic jsme stále ve studáneckém lese s panem starostou Vítězslavem Štěpánkem. Dobrý den, vidíme tady pejskařku, paní s pejskem. Chodíte sem na procházky často?
Ano, rádi sem chodím na procházky.
A jste tady někde z okolí?
Ano, z Dubiny. Dobře se tady bydlí.
A jak často tady chodíte na ty procházky?
Každý den.
Děkuji vám moc, tak to byla obyvatelka, pane starosto, tady sídliště Dubina. Co tomu říkáte? Je to asi fajn, že se mají lidé se sídliště kde procházet.
No samozřejmě, relaxovat je potřeba, lidi nemůžou pořád jenom pracovat. A tady ve studáneckém lese je kde se projít. Je tady spousta hlavních cest, vedlejších cest, různých cestiček, co si vyběhali třeba samotní běžci. A když se to sečte, tak těch hlavních i vedlejších cest, když jsme to měřili, tak je skoro 9,5 kilometrů. Chodí sem i orientační běžci, mají zde areál pevných kontrol, takže kdo chce běhat, může si vyzvednout papírek, může si to tady vyzkoušet.
Takže les žije. A my jsme se tady zastavili uprostřed lesa, dá se říct, nebo v jeho vnitřní části, a je tady takový sloup, který nám ukazuje, že 230 metrů je Spojil, Studánka 520 metrů, 1180 metrů Černá Zabory, takže taková orientační vlastně.
Ano. Přesně tak, aby kdo tady přijde nový, aby se měl kde orientovat, protože ty místní to samozřejmě znají, ale může sem přijet někdo z města nebo někdo na návštěvu.
Tak, my jsme právě společně s panem starostou Vítězslavem Štěpánkem, přiznáme se na kole, protože pan starosta se pyšní tím, že rád jezdí na kole stejně jako já, projeli studánecký les. Jsme na jeho vlastně druhém konci, jsme už v Černé Zabory teď?
No téměř u Černé Zabory, je to tady skoro u nájezdu, v blízkosti je tady prodej na zahradnictví, takže to je vlastně druhý vjezd do lesa od směru Černá Zabory.
Byla to krásná projížďka, i procházka by to byla krásná, ten podzim zkrátka má svoje kouzlo a my jsme tady teď vlastně u stavby, která vypadá jako domek, obyčejný domek, ale dřív to byla hájenka.
Ano, pravděpodobně to původně byla hájenka.
No a my jsme tady potkali majitele tohoto domu, takže já se ptám, bývala to hájenka podle vás?
Bylo to v majetku lesů.
Takže předpokládáte nějakou stavbu, která s tím souvisí. Jaké to je bydlet u lesa?
Je to úplně úžasný. Moc takových bydlení v Pardubicích není.
A do lesa chodíte, předpokládám?
Ano, chodím. Velmi rád.
Dobře, moc vám děkuju, mějte se hezky. Pane starosto, pojďme si to nějak zhrnout, Studánecký les. Ještě jsme nepromluvili o té skladbě toho lesa, je to smíšený les, jak vidíme?
Ano, je to smíšený les, samozřejmě se musí počítat s tím, že lesy jsou především těžební, takže se bohužel zde i kácí. Jsou zde třeba přestárlé borovice nebo i smrky, které se obyčejně těží, když jim je 80-90 let. Tady jsou i 100-leté, 120-leté, takže musíme počítat do budoucna s tím, že se tady bude kácet a samozřejmě bude docházet i k novým vysadbám. Za posledních asi 5 let tady bylo vysázeno asi 11 000 nových stromů.
Ale pořád je to místo, kam se dá vydat prostě na výlet, jako my jsme se vydali ve východočeských výletech Českého rozhlasu Pardubice.
Ano, my tomu říkáme, že to je les, kde je jakoby zvýšené rekreační využití. Město se snaží o těžbu, která bude taková ekologičtější, vstřícnější k přírodě. A myslím si, že i ta těžba k tomu napovídá, že se nevykácí někde půl hektaru, ale kácí se po menších celcích, aby to stačilo zarůstat.
A tady u Studáneckého lesa končí dnešní výlety Českého rozhlasu Pardubice z okrajových částí tohoto města, které připravila Šárka Rusnáková.